20 časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je srijeda, 27. novembar 2013. godine Gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala Svetog apostola Filipa, Božićne poklade, kao i Svetog Grigorija Palamu, arhijepiskopa Solunskog, i Svetog Justinijana, cara Vizantijskog. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog donosimo: sinoć je otvorena izložba Njegoševa kapela na Lovćinu i arhitekta Nikola Krasnov u Etnografskom muzeju u Beogradu, a povodom 200. godina od rođenja Petra II. Petrovića Njegoša. Izložbu je otvorio akademik Matija Bećković, a govorili su i njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, princ Aleksandar Karađorđević, potpredsjednik Matice Srpske Miodrag Matický, a gosta je pozdravio vršilac dužnosti direktora Etnografskog muzeja Miroslav Tasić. Delegacija Cetinske bogoslovije i Radija Svetigore na slavi Kragujevačke bogoslovije i Radija Zlatousti u Kragujevcu. U Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilja Ostroškog u Nikšiću sinoć je održano kulturno-umjetničko veče pod nazivom Veseli se prahu Nemanjića. Preosvećeni episkop Bihačko-Petrovački gospodin Atanasije služio je na praznik Svetog Jovana Zlatoustog svetu arherejsku liturgiju u hramu rođenja Presvete Bogorodice u Strojicama. U navečer je praznika Svetog apostola Filipa u utorak 26. novembra u velikoj sali bogoslovije Svetih Kirila i Metodija u Nišu održana promocija trećeg toma dijela Svetog Jovana Zlatoustog. Preosvećeni vladika Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom osveštao je 26. novembra freske i služio svetu arherejsku liturgiju u hramu Vaskrsenja Hristovog u Karakaju kod Zvornika. Juče je u hramu Svetog Dimitrija u Kosovskoj Mitrovici ministru bez portfelja u vladi Srbije zaduženom za Kosovo i Metohiju Aleksandru Vulinu uručena zahvalnica za pomoć u oslikavanju ovog hrama. Spomenik vladiki Petru II. Petroviću Njegoš povodom 200. godišnjice rođenja ovog velikog pjesnika i državnika biće otkriven u petak 29. novembra u Andrićgradu, najavio je direktor Andrićevog instituta Emir Kusturica. Iz pomjesnih crkava mošti Svetog Aleksandra Nevskog biće dostavljene u Jekaterinburg.
Danas aktuelno.
26. novembra u Etnografskom muzeju u Beogradu, gdje je povodom 200. godina od rođenja Petra II. Petrovića Njegoša otvorena izložba Njegoševa kapela na Lovćenu i arhitekta Nikola Krasnov. Izložbu je otvorio akademik Matija Bećković, a govorili su i njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, princ Aleksandar Karađorđević, potpredsjednik Matice Srpske, Miodrag Matický, a gosta je pozdravio vršilac dužnosti direktora Etnografskog muzeja Miroslav Tasić. Ovom prilikom je mitropolit Amfilohije, a povodom 200. godina od rođenja Njegoša i 1700. godina Milanskog edikta, uručio u ime mitropolije Crnogorsko-Primorske podgorički diskos predstavnicima Etnografskog muzeja, Narodnog muzeja i Matice Srpske. U umjetničkom programu je nastupio umjetnički ansambl Kralj Petar I. Izložba autora arhitekte Dragomira Acovića i istoričara umjetnosti Gordane Gordić, Viktorije Kamilić i Biljane Crvenković prikazuje detalje o podizanju i rušenju Lovćanske kapele, projekat ruskog arhitekte Krasnova. Izložene su i knjige o Njegošu, slika Petra Lubarde, Sumrak Lovćena, Lubardin portret Njegoš, kao i crnogorska nošnja. Mitropolit je u svom obraćanju naglasio da je rušenje Njegoševe kapele zločin duhovni i kulturni jedinstven u Evropi.
Vaše kraljevstvo, visočanstvo, časni oci, gospodo hrišćanska, rušenje crkve Svetog Petra I. Cetinskog poznate pod imenom Njegoševe kapele, je zločin duhovni i kulturni, jedinstven u Evropi. U 20. vijeku je srušeni su i drugi hramovi i svetinje, ali to se događalo u vremenima bezumlja ratnoga, prvog svjetskog rata, drugog svjetskog rata, u vremenima ovog novog građanskog rata koji se dogodio na našim prostorima, na Kosovo i Metohiju, koja je danas pod novom tiranijom i okupacijom, a i šire od njega. Međutim, u mirnim vremenima, u vremenima mira, zločin koji je učinjen, on evo traje do današnjega dana. Zločin prvo protiv Svetog Petra Cetinskog, to je prvi hram koji je njegov sinovac, Sveti Petar II, Lovćanski tajovinac, ne slučajno podigao na Lovćanu i ne slučajno svome striću, jer njegov stric, Petar I, ne samo što je bio njegov srodnik po tijelu, nego je on nesumnjivo njegov duhovni otac. Bez Svetoga Petra Cetinskog nemoguće je shvatiti veliko viđenje tajne u poeziji Njegoševoj. Nemoguće je shvatiti ni sami Lovćan na kome se Njegoš penjao i na kome je našao, želio da nađe svoje vječno počivalište. Zločin je dakle protiv Svetog Petra I, zločin je protiv Svetoga Petra II, Lovćanskog tajnovice i cetinskog pustinjaka, jer za svako ljudsko biće, za svako društvo, za svaki narod i zakon, posljednja volja čovjeka, ne samo vladara kakav je bio Njegoš, nego i najmanjeg među ljudima, je svetinja na svetinja. A njegova volja se zna koja je bila. On je izašao na Lovćansku vršinu zajedno sa svojim glavarima i obilježio mjesto. Ovdje ćete me sahraniti, ima čak i zapis tačno šta je on rekao kada je 846. godine to mjesto obilježio i zavještao da tu bude sahranjen.
Otvarajući izložbu, akademik Matija Bećković je istakao da je obnevideli inat probio tunel na vrhu Lovćena.
Vaše kraljevsko visočanstvo, potom će dva sveta praha, praha oca Srbije i praha svetog Petra II. Petrovića Njegoša, mitropolite crnogorski i središna Njegoševoj katedri, oci, gospodo Katunjani, dami gospodo, poštovalci Njegoša i Nikolaja Krasnova, čijoj uspomeni, isto koliko i Njegošoj kapeli, posvećena ova izložba koju su priredili arhitekta Drago Viracović, istoričar umetnosti Gordana Gordić, Viktorija Kamilić i Biljana Crvenković. Beograd se klanja i srušenoj Njegoševoj kapeli i Nikoli Krasnovu, jednom od neimara ovoga grada. Obnevideli inat probio je tunel na vrhu Lovćena. To je jedini tunel na vrhu planine. Drugoga na svetu nema. Ali to nije samo tunel, nego i dokaz da se podnožje podiglo na vrh, a planina okrenula na glavu. Sa Lovćena više ne počinje nebo, nego se silazi u podzemlje. Razorena glava mu kleči uz koleno u gomili kamenja od kojeg je bila ozidana. kao ktitor koji u naručju drži svoju skršenu glavu. Put do kapele bio je samo naznačen da se ne povredi Sveta planina. I ono što je od nje preostalo miriše svetinjom. Provide se ubeljene kamene ploče kao ljubeća ikona izbledela crlivanjem. Kamenovi su izdubljeni tabanima hodočasnika kao pragovi manastira, kao prski svetaca uglačanim milovanjem poklonika. Lovćen je piramida u crnogorskoj pustinji, a piramida nema bez vrha, ima samo pustinje.
Tokom trajanja izložbe do 9. decembra planiran je bogat prateći program u kojem će između ostalih učestvovati i njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, zatim autori izložbe, akademik Miro Vuksanović, Dimitrije Golemović, Aleksandra Vraneš, Milo Lompar, Nikola Kusovac, Predrag Dragović, Dragan Lakićević, Rajko Petrov Nogo, Nikola Šindik, Vico Dardić, Ana Milovanović i drugi. Tonski zapis u cjelini sa otvaranja izložbe Njegoševa kapela na Lovćenu i arhitekta Nikola Krasnov možete slušati na adresi svetigora.com u okviru naše današnje emisije Ogledalo. U utorak 26. novembra 2013. godine na praznik Svetog Jovana Zlatoustog svečano je proslavljena slava Bogoslovije Svetog Jovana Zlatoustog i radija Eparhije Šumadijske Zlatousti u Kragujevcu, u kojoj su uzeli učešća delegacija Cetinske Bogoslovije i radija Svetigore. Delegaciju su činili i profesor Dragan Radoman, urednik katehetskog programa radija Svetigore, teolog Aleksandar Vujović i Aleksa Kankaraš iz Nikšića. Povodom slave liturgije u kompleksu Kragujevačke Bogoslovije u kapeli Bogoslovije Svetog Jovana Zlatoustog služio je njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan uz sasluženje rektora protojereja Stavrofora doktora Zorana Krstića, sveštenstva i sveštenomonaštva eparhije Šumadijske. Za pijevnicom su pojali učenici Kragujevačke Bogoslovije predvođeni profesorom crkvenog pojanja Nemanjom Starovlahom. Nakon pročitanog evanđelja sabranom narodu i učenicima Bogoslovije, besedom se obratio preosvešteni vladika Jovan, čestitajući slavu rektoru, profesorima i učenicima, ukazavši na veliku ličnost ovog svetog oca Crkve Hristove. U toku liturgije vladika Jovan je rukopoložio u sveštenički čin đakona Ivana Antonijevića, koji će biti paroh u naselju Aerodrom u hramu Svetog Save, uputivši mu pouku o veličini svešteničkog čina. Poslije liturgijskog sabranja prerezan je slavski kolač i žito i priređena trpeza ljubavi u Bogosloviji. Slavi Kragujevačke Bogoslovije prisustvovali su direktor Kancelarije za vjere u vladi Srbije, dr. Mileta Radojević sa saradnicima, kao i predstavnici Beogradske, Počanske, Karlovačke, Prizrenske Bogoslovije, te predstavnici gradske opštine kao i mnogi sveštenici eparhije Šumadijske. Delegacija Cetinske Bogoslovije i radija Svetigore susrela se sa njegovim preosveštenstvom vladikom Jovanom, rektorom Kragujevačke Bogoslovije, protojerejem Stavroforom, profesorom doktorom Zoranom Krstićem, gospodom profesorima, direktorom Kancelarije za vjere, doktor Miletom Radojevićem, prenijevši im pozdrave mitropolita Amfilohija i rektora protojereja Stavrofora Gojka Perovića i uprave Bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, kao i zaposlenih iz radija Svetigore. Nakon slave u Bogosloviji, delegacija Cetinske Bogoslovije i radija Svetigore obišla je i prostorije radija Zlatousti, crkvenog radija eparhije Šumadijske, gdje ih je tom prilikom dočekala novinarka Aleksandra Blagojević. U Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilja Ostroškog u Nikšiću sinoć je 26. novembra održano kulturno-umjetničko veče pod nazivom Veseli se prahu Nemanjića. Veče srpske rodoljubive poezije, pjesme i besjedništva povodom obilježavanja 900. godišnjice rođenja Svetog Simeona Mirotočivog i 200. godišnjice rođenja Petra II. Petrovića Njegoša organizovalo je Bratstvo pravoslavne omladine Svetog Vasilija Ostroškog iz Nikšića. Sabranju je prisustvovao njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšički gospodin Joanikije, koji je u kratkom pozdravnom slovu blagoslovio rad Bratstva.
Zahvaljujem omladini na svemu onome što rade i posebno na organizaciji ove večeri posvećene Stevanu Nemanji, Svetome Simeonu Mirotočivom i Petru Drugom Petroviću Njegošu. Tako je to se lijepo podesilo da u istoj godini proslavljamo dva velika jubileja, 200 godina od Njegoševog rođenja i 900 godina od rođenja Stevana Nemanje. Kroz te dvije ličnosti srpski narod je pokazao rastoš svojih talenata, a naročito raskoš stvaralačkog dara i podižničkog poriva. Dakle, mogli bismo naći mnogo sličnosti između Stevana Nemanje i Njegoša, a ono što je važno ovom prilikom da istaknemo, oni predstavljaju naše pamćenje, našu svijest, naš ponos, a kroz to zapravo postajemo svjesni svojih korijena, a ako budemo dobro svjesni svojih korijena, onda će i naš pogled u budućnost biti uvijek vedriji. Tu vedrinu uvijek nekako donose mladi. I zato kad god nešto mladi krenu da rade, to je puno energije, puno poleta, puno nekog oduševljenja stvaralačkog, i to je ono što je uvijek za crkvu dragocjeno i što mi uvijek blagosiljamo. Neka bude blagosloveno ovo večer i blagosloven rad pravoslavne omladine Nikšićke, Svetog Vasilija Ostroškog kroz Dvorca, amin Bože daj.
U ime Bratstva pravoslavne omladine obratio se Luka Cicmil, predsjednik. Članovi Bratstva su bili nosioci cjelokupnog programa posvećenog obilježavanju tri značajna jubileja: 17 vjekova Milanskog edikta, 900 godina od rođenja Svetog Simeona Mirotočivog i 200 godina od rođenja vladike i pjesnika Rada Tomova, a osim njih u ovoj kulturno-umjetničkoj večeri nastupili su i horovi Svetog novomučenika Stanka i prepodobne Mati Angeline iz Nikšića. U navečer je praznika Svetog apostola Filipa, 26. novembra sa početkom u 18 časova u velikoj sali Bogoslovije Svetih Kirila i Metodija u Nišu, održana je promocija trećeg toma dijela Svetog Jovana Zlatoustog. Velikom broju sveštenoslužitelja i vjernika obratili su se Dejan Lučić, prevodilac objavljenih tekstova, visokoprečasni otac Milutin Timotijević, rektor Bogoslovije, i njegovo preosveštenstvo episkop Niški gospodin Jovan, sa čijim blagoslovom je ovo vrijedno izdanje i pripremljeno. U svom obraćanju vladika Jovan je između ostalog rekao:
srećna slava i srećan praznik želim. Blagoslov Boži sa blagodarnošću Bogu na ovome danu i velikom blagoslovu smo podareni jednim velikim blagoslovom da je izašao ovaj treći tom. Hvala otcu rektoru i na gostoprimstvu i na ovom prostoru jednog lepog susretanja na ovaj dan praznika. Dan smo služili službu i hvala Bogu veliki broj ljudi slave i vaseljena slavi. Nekako povodom ovog trećeg toma, gde je naš Dejan Lučić, gospodin i brat, kome blagodarimo na trudu da ga Gospod ukrepi, već vas uveo u jedan deo beseda o statuama, gde vas je zainteresovao da krenete na čitanje tog dela. Mi smo videli i predvideli jedan deo da ostane ovako enigmatičan, zagonetan, da čak možda u pojedinim delovima pročitamo. Sad voditelj naš, otac Nenad, je mogao najaviti, ali evo, pre nego što ja nešto progovorim, nekoliko misli, da u ovome tomu se nalaze besede katihumenima o nemoći đavola. Pazite, vrlo interesantan naziv, već je zagonetan, o nemoći đavola. Tri besede o pokajanju i ovaj deo koji je zaista sistematski tako lepo predočio svima nama otac rektor, njegovi pohvalni beseda od roždestva do, da kažemo, do svete pedesetnice. I sigurno da bi svakom ovom delu trebalo posvetiti i studiju i tako da poveći razgovor i jedan serijal. U svakom slučaju, ovo je jedan, da kažem ovako, hronoški poređen redosled tema da bi pokazao taj jedan od njegovih perioda koji je veoma, da kažemo, plodan i svetom izuzetno važan. I ja bi povodom ovih ovakvih tema, velikog raspona tema, istakao značaj u pristupu tumačenju Svetoga pisma, gde bi istakao organsku vezu između reči, života i tumačenja Svetoga Jovana Zlatousloga. Ta trilogija istovremeno ukazuje na vezu između Svetoga pisma, bogosluženja i života u crkvi Hristovoj.
Na praznik Svetog Jovana Zlatoustog preosvećeni episkop Niški gospodin Jovan je u dvorskoj kapeli Svetih Otaca Prvog Vaseljenskog sabora služio svetu arhijerejsku liturgiju. Episkopu su sasluživali službenici eparhijskog upravnog odbora koji su u svešteničkom činu. Njegovo preosveštenstvo vladika Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom osveštao je 26. novembra freske i služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Vaskrsenja Hristovog u Karakaju kod Zvornika. Vladika Hrizostom je rekao u besedi okupljenim vjernicima da se danas u Karakajskoj crkvi proslavlja Bog i njegov ugodnik Sveti Jovan Zlatousti, ali i da su osveštane predivne freske koje su priložili i kojima su se ukrasili sveti hram. Dar koji ste prinijeli Bogu je veliki. Vi ste ukrasili ovu vašu crkvu predivnim freskama i vi ovdje imate jedan cvijet arhitekture, ali i cvijet likovne umjetnosti. Kad god uđete u ovaj sveti hram i pogledate ove likove, razmislite da li su slučajno ovdje. Ne, oni su za nas otvorene knjige iz kojih čitamo kako običan čovjek, grešan čovjek, sa Bogom i uz Boga postaje svetiji, istakao je vladika Hrizostom. Episkop Zvorničko-Tuzlanski poručio je da je narodno sve ono što se uradi u crkvi i oko crkve. Sve što uradite u crkvi i oko crkve je vaše, to ostaje vama. Mi odlazimo, prolazimo, ali to ostaje narodu i to je narodno, poručuje vladika. Vladika Hrizostom je arhijerejskom pohvalnicom odlikovao načelnika opštine Zvornik Zorana Stevanovića, cijeneći nesebičnu ljubav i bezrezervnu duhovnu i materijalnu pomoć za živopisanje hrama u Karakaju. Za doprinos prilikom oslikavanja hrama, arhijerejskim pohvalnicama odlikovani su i građevinsko preduzeće Lujić, Stevo i Vera Galić, Savo i Joka Erić, Željko Bokan i Gojko Ristanović, slikar iz Beograda. Nadaleko je poznata i čuvena Janjska visoravan kod Šipova po pobožnosti i čestitosti Janjana koji žive na njoj. Centralno i najveće selo visoravni jesu Strojice, čija je osnovna škola Rade Marijanac proslavila velikog i divnog jerarha crkve Hristove Svetog Jovana Zlatoustog za svoju krsnu slavu. Ujedno, ove godine ova škola obilježava i 100. godišnicu svog postojanja i rada. Tim povodom njegovo preosveštenstvo episkop Bihačko-Petrovački, gospodin Atanasije, služio je svetu arherejsku liturgiju u hramu rođenja Presvete Bogorodice u Strojicama. Episkopu su sasluživali i protojereji Stavrofori Čedomir Arambašić, paroh Strojički, Radoslav Stanković, paroh Babički, jereji Tomislav Čubrilović, paroh Kupreški, Jovan Banjac, novorukopoloženi sveštenik i eparhijski đakon Nikola Perković. Nakon svete liturgije u hramu i osvećenja slavskog žita i slavskog kolača u sali osnovne škole, episkop Atanasije obratio se prisutnima besjedom u kojoj je između ostalog rekao:
govoreći iz lične perspektive, obradovao sam se jutros kao putnik koji dugo putuje kroz puste krajeve i naiđe na neku oazu gdje ima i vode da se napoji. Tako sam se osjećao putujući kroz našu srpsku krajinu gdje nema srpske dece. Bihać, Bosanska Krupa, Kladuša, Livno i drugi naši krajevi gdje je nekada bilo srpske dece. Dođu ovdje u naše drage Strojice i vide odmah decu i zaigra mi srce od radosti. Ali radost nije baš ostala nepomućena. Sjećanje me prenese u ranija vremena, u vreme kada sam ja bio uzrasta djetinjeg, i sjetih se da je samo u Babićima u ono vreme bilo 400 đaka i u Strojicima još toliko, duplo više. Ali izvedoh jedan racionalni zaključak, a on glasi upravo ovako: da je ovo područje žilovo, tvrsto, da je ovdje srpstvo pravoslavno ukorenjeno, da ga ne mogu iščupati i oduvati nikakvi vetrovi. Prepoznah na licima ove dece svoje vršnjake, njihove roditelje i dedove. I dedove, da, ja sam stari čovjek.
U ime osnovne škole Rade Marijanac prisutne je pozdravio direktor škole Dragan Gajić, koji je ukratko iznio istorijat ove škole. Škola je počela sa radom 1913. godine. Nekada je sa područnim školama brojala preko 1000 đaka. Mnogi od tih đaka postali su kasnije inženjeri, doktori, profesori, naučnici, a jedan od đaka jeste i njegovo preosveštenstvo, episkop Bihačko-Petrovački, gospodin Atanasije, koji je završio osnovnu školu u područnoj školi u Babićima. Danas osnovna škola Rade Marijanac sa područnim školama u Babićima i Novom Selu broji 107 đaka. Na inicijativu i zalaganje tadašnjeg paroha glogovačkog oca Vlatka Golića i direktora osnovne škole Stanka Rađena od 1992. godine, Sveti Jovan Zlatousti se slavi za zaštitnika i pokrovitelja škole. Nakon pozdravnih govora uslijedila je bogata trpeza za vrijeme koji je izveden kulturno-umjetnički program u izvođenju učenika ove osnovne škole. Pored učenika i njihovih roditelja, sadašnjih i nekadašnjih učitelja i nastavnika ove škole, svetoj arhijerejskoj liturgiji i proslavi prisustvovali su i načelnik opštine Šipovo Ćirko Milorad i predsjednik skupštine opštine Šipovo Dragoljub Vujković. Ministru bez portfelja u vladi Srbije, zaduženom za Kosovo i Metohiju, Aleksandru Vulinu, juče je u hramu Svetog Dimitrija u Kosovskoj Mitrovici uručena zahvalnica za pomoć u oslikavanju ovog hrama. Primajući zahvalnicu od protojereja Stavrofora Milije Arsovića, Vulin je rekao da mu je velika čast što je Kancelarija za Kosovo i Metohiju mogla da pomogne živopisanje ovog hrama. Više od ikona, više od materijalne pomoći, ovo znači da je država Srbija tu, da ne misli da ide i da će biti u svoj narod. Tamo gdje nije opstala srpska crkva, nije opstao ni srpski narod. Tamo gdje nema naše crkve, nema ni našeg naroda, naglasio je Vulin. On je rekao da je pomoć Kancelarije za Kosovo i Metohiju pomoć vlade Srbije i da je to dokaz da Srbija želi da bude uz svoj narod, da bude tamo gdje je teško i da se ovo ne radi da bi se otišlo, već da bi se opstalo. Freskopisanje u hramu Svetog Dimitrija počelo je 2010. godine, a planirano je da bude završeno do Božića. Protojeraj Arsović je zahvalnice uz blagoslov vladike Raško-Prizrenskog, gospodina Teodosija, uručio predstavnicima Trepče, Medicinskog fakulteta, privatnog preduzeća Dynamic Trade, Jugobanke, studentskog centra i pojedincima koji su svojim prilozima pomogli freskopisanje ovog hrama. Spomenik vladiki Petru II. Petroviću Njegošu povodom 200. godina od rođenja ovog velikog pjesnika i državnika biće otkriven u petak, 29. novembra u Andrićgradu, najavio je direktor Andrićevog instituta Emir Kusturica. Na konferenciji za novinare Kusturica je rekao da će na taj način biti ispravljena propuštena prilika da se obilježi 200. godišnjica rođenja Njegoša, kojeg je nazvao najvažnijim pjesnikom. Najmlađi od svih starih evropskih gradova ugostiće Petra II. Petrovića Njegoša na njegovom trgu ispred crkve Svetog Lazara, čime će čuvati leđa Andriću, koji je u njemu vidio svog duhovnog oca i o kome je ne tako često pisao, ali kada je pisao, to je bilo odlučujuće da na tom mjestu stoji Petar II. Petrović Njegoš, taj tragični junak kosovske misli, rekao je Kusturica. Kusturica je ocijenio da Andrićgrad ne bi bio to što jeste da nema Njegoša i dodao da će povodom 200. godina njegovog rođenja biti organizovan i program u kojem će učestvovati 200 igrača folklora, hor iz Bijeljine, bit će pušteno 200 golubova, a bit će i predstavljeno novo izdanje sabranih dijela Matije Bećkovića. Pjesnik Matija Bećković podsjetio je da je prvi spomenik Njegošu podigao pjesnik Jovan Dučić u Trebinju prije 80 godina. Dučić je tada proglasio Njegoša počasnim građaninom Trebinja, a ovaj put će postati počasni građanin Andrićgrada, čijom je izgradnjom Višegrad postao više od grada, rekao je Bećković. On je dodao da u vrijeme kada se kulturi i umjetnosti oduzimaju funkcije, Kusturica na to ne pristaje i u ime stvaralaštva podiže gradove kakvih nema nigdje na svijetu. Njegoš tako zaovijek dolazi kod Andrića, on dobija oca, a Andrićgrad postaje panteon u kojem će se skupiti svi najveći duhovi, rekao je Bećković. On je dodao da je autor spomenika akademik Sreten Stojanović, koji je uradio i spomenik Karađorđu ispred hrama Svetog Save na Vračaru. Bećković je dodao da će taj spomenik biti kao i Njegošev spomenik u Podgorici i kod Filozofskog fakulteta u Beogradu, čime će i na simboličan način biti ostvareno sveto trojstvo kojem je Njegoš posvetio život. Za kraj večerašnjeg izdanja emisije Danas aktualno, poštovani slušalci, bilježimo i jednu informaciju koja nam stiže iz Jekaterinburga. 6. decembra u Jekaterinburgu će se organizovati jedinstven događaj. U grad će stići čestica mošti svetog kneza Aleksandra Nevskog. Drevna svetinja će biti dostavljena u grad zauvijek, saopštava pres služba Novotihonovskog ženskog manastira. Mošti proslavljenog nevskog junaka od 1724. godine postojano borave u Sankt Peterburgu u Aleksandru Nevskoj lavri, gdje su prenijete po ukazu Petra I. One su jedna od najvećih ruskih svetinja kojoj dolaze da se poklone hiljade i hiljade ljudi godišnje, ne samo iz raznih krajeva Rusije, nego i iz inostranstva. Ove godine, 6. decembra, praznuje se 750 godina od končine svetoga kneza Aleksandra Nevskog. Povodom tog svečanog datuma, mali dio mošti svetoga kneza biće predat na dar Jekaterinburškom Aleksandro-Nevskom Novotihonovskom ženskom manastiru. U maju ove godine u manastiru je osveštan veličanstveni Aleksandro-Nevski hram gdje će se postojano nalaziti čestica moštiju. Povodom dolaska moštiju u manastir biće organizovane svečanosti. Svi građani se pozivaju na slavlje. Nakon praznične službe 6. decembra svi će biti ugošćeni i dobit će spomen poklone. Oni koji imaju ime Aleksandar dobit će poseban poklon. Poštovani slušaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili večeras u emisiji Danas aktuelno na talasima Radio Svetigore. Na pažnji vam zahvaljuje Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom i naravno ostanite uz program Radija Svetigore.